În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, cu sărbătoarea de marți, martiriul Sfântului Ioan Botezătorul, se încheie practic anul bisericesc. Este ultima sărbătoare a lunii august, este 29 august și în același timp este ultima sărbătoare a anului liturgic. După tradiția străveche a răsăritului creștin, anul liturgic începe la data de 1 septembrie. Știm lucrul acesta și de aici, de la amvonul catedralei, s-a spus de mai multe ori, dar și la posturile de radio care au programe religioase, în revistele, în cărțile care apar, deja, iată, este un lucru cunoscut, accesibil tuturor și face parte deja din cultura generală obișnuită. Faptul că anul liturgic sau anul bisericesc începe la data de 1 septembrie se întemeiază, mai bine zis, pe două tradiții străvechi. O tradiție iudaică, o tradiție precreștină, o tradiție rabinică, conform căreia începutul creației se leagă într-un fel de luna septembrie. De alminteri la evrei, anul civil începe în această perioadă. În afară de această tradiție străveche, tradiție precreștină iudaică, avem și vechea tradiție creștină conform căreia în această perioadă de început de septembrie Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a început de fapt lucrarea sa mesianică, propovăduirea Evangheliei. Episodul acesta îl găsim consemnat în Sfânta Evanghelie de la Luca. Ne spune dânsul că după botezul Mântuitorului în Iordan, după mărturia de la Iordan, Domnul a fost dus de Duhul în pustie și a fost ispitit de către diavolul. Ne aducem aminte de acest episod. După aceea dânsul a venit în lume, a coborât între oameni. Din acel moment a început să propovăduiască Evanghelia Împărăției. Iată, citesc așadar din Sfânta Evanghelie de la Luca, din capitolul al patrulea. Și s-a întors Iisus în puterea Duhului în Galileea și a ieșit vestea despre El în toată împrejurimea. Și învăța în sinagoga lor, slăvit fiind de către toți. Și a venit în Nazaret, acolo unde a fost dânsul crescut, și după obiceiul său a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a ridicat să citească. Și s-a dat cartea prorocului Isaia și deschizând el cartea a găsit locul unde era scris. Aici avem așadar momentul în care Mântuitorul la slujba de sâmbătă din sinagoga Nazaretului, unde mergea de obicei și unde slujitorul, rabinul, îi da să citească din lege, din Vechiul Testament, așadar în acest moment dânsul citește dintr-un loc special. Este vorba despre una dintre cele mai cunoscute profeții mesianice, o profeție chiar despre sine, pe care Isaia profetul o face înainte cu 700 de ani de acest eveniment, și aceasta pentru faptul că Isaia a fost inspirat de către Dumnezeu și a văzut, a avut o vedenie, l-a văzut pe Mesia, a văzut nașterea sa din fecioară, a văzut, iată, acest moment al începutului activității mesianice și mai cu seamă i-a fost dat să vadă, i-a fost dat harul să vadă, să contemple patimile robului lui Dumnezeu. De aceea, profetul Isaia este numit de către noi creștinii evanghelistul Vechiului Testament. Ca și cum ar fi fost de față la cruce, la răstignire, la tot ce s-a întâmplat pe parcursul patimilor. El descrie foarte bine lucrul acesta ca și cum ar fi fost martor nemijlocit, deși această mărturie el o face înainte cu 700 de ani, cu 7 viacuri de a se petrece. În cazul de față este vorba despre un pasaj de la sfârșitul cărții profetului Isaia, capitolul 61. Și iată așadar ce citește Domnul Iisus în sinagoga din Nazaret, într-o zi de sâmbătă, când i s-a dat ruloul. Ei nu aveau carte în înțelesul propriu, așa cum avem noi. Nici astăzi și astăzi evrei la sinagogă tot așa citesc de pe un rulou. I s-a dat așadar, i s-a dat cartea, i s-a dat sulul legii, scos fiind din acel loc în care stă mereu închis, în absida dinspre răsărit, cum ar fi altarul la noi, dânsul a urcat în amvon, amvonul sinagogii este întotdeauna în mijlocul sălii, ca să fie văzut cel care citește, cel care spune cuvântul, să fie văzut și auzit de către toți. De-al minteri, ideea aceasta a amvonului în mijlocul sălii, în mijlocul naosului, a fost și în primele veacuri creștine, până târziu. Și până astăzi locul amvonului este însemnat, iată de pildă la noi în catedrală, cu această cruce mare de pe paviment. Sunt în unele catedrale, de pildă la Sibiu, aici în centru sălii, în centru naosului, este un loc mai înalt, urma vechiului amvon, așa cum s-a păstrat în sinagogă până astăzi, în sinagoga iudaică, tocmai pentru ca toți cei de față să-l vadă pe cel care citește sau cel care tâlcuiește cuvântul Scripturii și în același timp să-l audă foarte bine. Ei au scaune, evrei, știți, până astăzi, cei care ați fost în sinagogă, au scaune, au bănci și toți sunt orientați în momentul în care urcă rabinul în amvon și citește de acolo sau tâlcuiește cuvântul, ochii tuturor sunt îndreptați către el ca să-l vadă, să-l vadă și în același timp să asimileze mai bine cuvântul de învățătură. Iată așadar profeția mesianică pe care Domnul o citește în acel moment. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să binevestesc săracilor. Cuvântul Hristos însemnează uns, este tradus din limba ebraică, în limba ebraică se zice Mesia, așadar iată aici avem un cuvânt, avem o formulare a acestei imagini a lui Hristos, a lui Mesia, ca uns a lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste dânsul și l-a uns, a făcut așadar un act de ungere plenară. Reiau. Duhul Domnului este peste mine pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezlegarea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului. Sau în alte traduceri, anul milei Domnului. Iată așadar, avem aici formula, avem aici termenul, avem aici cuvântul de an, începutul anului bisericesc, așadar se întemeiază pe această tradiție veche creștină. Că într-o zi de sâmbătă, pe la început de septembrie, cum ar fi astăzi luna septembrie, Domnul Hristos a intrat în sinagoga din Nazaret și a citit o profeție mesianică, scrisă, rostită, cu 7 veacuri înainte de a se întâmpla evenimentul, prin care profeție, cel pe care îl numim Evanghelistul Vechiului Testament, l-a văzut, l-a contemplat pe Hristos la începutul lucrării sale misianice, pe unsul lui Dumnezeu, pe Mesia, pe Hristos, cum s-a tradus cuvântul Mesia din limba ebraică în limba greacă și unde s-a preluat și de către noi, iată și în limba română și în toate limbile pământului. După ce a terminat de citit, așa cum se citește la noi, pericopa evanghelică, el, închizând cartea, a dat-o slujitorului și a șezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. Iată așadar, amvonul era în mijlocul sinagogii și acolo în Nazaret și toți cei de față s-au îndreptat cu ochii către el, ca să asculte interpretarea, să asculte cuvântul de învățătură în temeiul acestei profeții mesianice pe care dânsul a citit-o. Pericopa din legea Vechiului Testament, din profeții Vechiului Testament. Și el a început atunci să zică către ei, astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Și toți îl încuvințau și se mirau de cuvintele Harului care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta Iisus, feciorul lui Iosif? Așadar, după ce a terminat de citit pericopa respectivă, dânsul a ținut un cuvânt de învățătură. Așa cum se obișnuiește până astăzi și în sinagogă, iată și în biserica creștină. Se citește pericopa din Evanghelie, fragmentul respectiv, după care acest fragment sau în temeiul acestui fragment se face interpretarea lui, se aplică la viața comunității, se dă o învățătură pentru cei care sunt de față. Așadar, acest episod despre care ne istorisește Sfântul Evanghelist Luca în capitolul al patrulea al Evangheliei sale, este considerat de către părinții bisericii din vechime ca fiind începutul lucrării mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul se numește pe sine prin profeția lui Isaia, unsul Domnului, cel peste care Duhul lui Dumnezeu a coborât în mod plenar și în același timp dânsul vestește anul plăcut Domnului, anul milei Domnului, adică o epocă, un eon nou care începe prin lucrarea sa mântuitoare. Luna septembrie este o lună foarte frumoasă și foarte bogată în evenimente liturgice. Avem întâi de toate, așa cum am zis, cum știm deja, începutul anului bisericesc. În afară de acest început, de acest punct de reper foarte important pentru întreaga viață liturgică și sacramentală a bisericii, sunt două sărbători foarte importante care cad în luna septembrie. Întâi de toate este vorba, așa cum știm, despre nașterea Maicii Domnului, Sfântă Maria Mică, la data de 8 septembrie, praznic împărătesc. Praznic împărătesc însemnează că va fi rânduit, va fi socotit în rândul celor 12 sărbători mari ale anului liturgic. Sărbători mari, praznice mari ale legii creștine. Întotdeauna sărbătorile, praznicile împărătești, le găsim zugrăvite pe iconostas în primul registru. Iată și această sărbătoare, așadar, unică prin sensul ei teologic, prin frumusețea și prin bogăția ei mântuitoare, și anume înălțarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie, la mijlocul lunii, una dintre sărbătorile mari, sărbătoare specială cu zi de post și de ajun, indiferent în care zi s-ar fi petrecut aceasta. Fie că se întâmplă duminica sau lunea sau miercurea, oricând, ziua de înălțare a Sfintei Cruci este o zi specială de post și de ajun. O zi foarte frumoasă, în același timp, cu o mare bogăție de tradiție liturgică. Ea inițial a fost o sărbătoare de sfințire a unei biserici celebre. Este vorba despre biserica, despre marele monument pe care împăratul Constantin, la îndemnul Maicii sale Elena, l-a zidit la Ierusalim, la Sfântul Mormânt. Și a avut loc sfințirea acelei biserici într-o zi de 13 septembrie. Era popor foarte mult, pelerini foarte mulți, care au venit să treacă prin fața crucii Mântuitorului, care a fost expusă în fața tuturor. Și neputând să ajungă toți la rând ca să vadă, să se proștearnă în fața crucii, a doua zi, patriarhul de atunci al Ierusalimului a urcat în anvonul bisericii, care era în mijloc, în centru, era foarte înalt, așa cum se și vede în icoane de alminteri, și ajutat de diaconi, a înălțat crucea Mântuitorului în văzul tuturor pelerinilor, care neputând să treacă prin față, întrucât erau foarte mulți, ei au fost bucuroși să o vadă. Și în fiecare an s-a repetat a doua zi după ce se comemora sfințirea bisericii. Deci a doua zi de 13 septembrie s-a repetat în fiecare an, încât iată până în vremea noastră a rămas această sărbătoare numită Înălțarea Sfintei Cruci, iar ziua de comemorare a consacrării, a târnosirii Bisericii Sfântului Mormânt nu se mai ține decât în cartea de slujbă, este notat. ziua de 13 septembrie, este consacrată înnoirii casei învierii din Ierusalim. De altfel, este un lucru foarte interesant, foarte prețios pentru conștiința liturgică creștină, faptul că toată slujba din data de 13 septembrie, adică vecernia și utrenia, este de fapt slujba de la sfințirea oricărei biserici. A fost preluată așadar această slujbă străveche din rânduiala lunii septembrie și a fost transferată și în arhieraticon, în cartea de slujbă pentru episcop. Adică atunci când se sfințește o biserică, se cântă vecernia și utrenia și întreaga slujbă, întreaga rânduială a zilei de 13 septembrie. Iată așadar luna septembrie împodobită cu cele două mari și frumoase sărbători, ambele praznice împărătești. Nașterea Maicii Domnului pe 8 septembrie și înălțarea Sfintei Cruci pe 14 septembrie. Bineînțeles că în fiecare zi a lunii septembrie avem unul sau mai mulți sfinți care se pomenesc, pentru care se celebrează slujba, care sunt evocați, este comemorată ziua lor, este comemorată imaginea lor de prieteni ai lui Dumnezeu. Iată, chiar în ziua de 1 septembrie avem un sfânt numit Simeon Stâlnicul. Se numește așa Simeon Stâlnicul pentru faptul că într-adevăr a trăit pe un stâlp. Astăzi pentru noi este mai curios lucrul acesta, mai greu de înțeles. Tot așa de greu de înțeles este cum s-a putut ca Daniil Sihastru să viețuiască ani de zile în stânca săpată de lângă mănăstirea Putna. Tot la fel de greu este de înțeles, mulți dintre frățiile voastre ați fost la Sihla de pildă, cum se poate că aproape 30 de ani cuvioasa Teodora a viețuit în acea stâncă fulgerată, într-o pustietate nesfârșită, cum se poate ca ea să viețuiască, să supraviețuiască vreme de aproape 30 de ani în acel loc, în acea pustietate. Iată lucruri care, sigur, pentru vremea noastră sunt mai greu de înțeles. În ceea ce privește Sfântul Simeon Stâlnicul, pomenit la data de 1 septembrie, dânsul a trăit între anii 390-459. S-a născut într-o familie creștină foarte bună. De tânăr, aproape din copilărie, s-a retras într-o viață sihăstrească, într-o viață monahală, foarte severă, undeva într-o sihăstrie, într-o pustietate dintre Antiohia și Alep, așadar în Asia Mică, zona Antiohiei, să fie mai ușor de reținut. La un moment dat, dânsul și-a asumat un mod de asceză extrem, pe care nu l-a mai practicat nimeni până atunci. A plătit probabil, a chemat meșteri și a înălțat un stâl de piatră, la început unul mai mic. După aceea l-a tot înălțat în dimensiunile lui, până când a ajuns la un stâl, au calculat cercetătorii, în jur la 16 metri. Și acolo, pe stâlpul acela, dânsul a stat ziua și noapte, în asceză și în rugăciune. Ziua în căldura toridă a deșertului și noaptea în frigul extrem al aceluiași deșert. De la un moment dat, locul acela, stâlpul pe care ședea, a devenit un punct de reper pentru mii de pelerini, veniți întâi din regiunea respectivă, regiunea Antiohiei, dar au început să vină de foarte departe. Au ajuns acolo mulți, foarte mulți pelerini veniți chiar din nordul Europei. S-au auzit despre el peste tot în lumea creștină de atunci. Veneau foarte mulți pelerini care îi cereau rugăciunile lui. Avea foarte mare putere în rugăciunile sale. Îi cereau să se roage pentru el și mai ales ascultau cuvântul său de învățătură. El vorbea acolo ca dintr-un amvon. Era foarte înalt și se auzea, se spune în documente, miile de pelerini care erau în jurul stâlpului, îl auzeau până de departe, în liniștea tăcută a pustiei, mai cu seamă spre seară și până noaptea târziu, pentru că ziua era foarte caldă, așa cum este în pustie. A trăit așadar până la sfârșitul vieții sale, pe acest stâlp, în nevoințe extreme, greu de înțeles pentru noi. Îi învăța pe oameni, sigur, cuvintele lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, dar mai ales Sfântul Simeon Stâlnicul îi învăța pe credincioșii care veneau de foarte de departe, uneori din zona Parisului, de pildă, sau din alte părți, în mărturii pentru aceasta, documente pentru aceasta, îi învăța adevărul despre cele două firi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, firea dumnezeiască, prin care s-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, fire prin care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și firea omenească pe care a primit-o prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria, cele două firi fiind unite în chip tainic în persoana sa unică. În această perioadă exista o învățătură greșită, o erezie numită monofizitism, care învăța că, sigur, Hristos a fost și Dumnezeu și om, dar firea dumnezeiască a fost mai puternică decât firea omenească. Și această fire a absorbit firea omenească, încât omul nu s-a mai simțit. Și nici pe cruce dânsul n-a avut niciun fel de durere, pentru că era numai Dumnezeu adevărat. Această învățătură greșită, această erezie, monofizitismul, o singură fire, a fost combătută o viață întreagă din acel amvon straniu și miraculos în același timp, stâlpul pe care a șezut Sfântul Simeon, cel pe care îl pomenim la data de 1 septembrie. Este foarte interesant, aproape stranie pentru noi, faptul de pildă că la un moment dat el a auzit că la Paris viețuiește o fată fecioară, foarte curată și foarte rugătoare, și avea mare putere în rugăciunile ei, încât a putut să biruiască invazia popoarelor migratoare care s-au abătut asupra orașului creștin de atunci, Parisul, care atunci se constituia și se afirma ca cetate creștină. Și este un document în care se spune că el a trimis scrisoarea, a trimis bileta acelei fete fecioare, el, locuind în vârful stâlpului și practicând o asceză extremă, a trimis și a cerut să se roage pentru el, să-i dea Dumnezeu putere ca să poată învăța pe oameni dreapta învățătură despre Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, iată data de 1 septembrie, Sfântul Simeon, în 9 septembrie, a doua zi de Sfântă Maria Mică, părinții săi Ioachim și Ana, în 15 septembrie, cei care mergeți pe la Timișoara, vă aduceți aminte, este într-un fel hramul catedralei, este vorba despre ziua Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ale cărei moaște, relicvele sale, se păstrează în relicvar în catedrala de la Timișoara. În 25 septembrie este Sfântul Serghie de Radonej, foarte iubit de către ruși, a trăit în secolul al XIV-lea și a învățat pe creștinii de acolo, i-a învățat și el despre persoana Mântuitorului Iisus Hristos și mai ales despre Preasfânta Treime. În sfârșit avem în data de 27 septembrie pe Sfântul Antim Ivirianul, cel care a fost martirizat de către turci înainte, nu cu multă vreme, de martirul lui Constantin Brâncoveanu, și în sfârșit, în ultima zi a lunii septembrie, îl avem pe Sfântul Grigorie Luminătorul, trăind cu o generație înainte de Sfântul Simeon, adică cel care a încreștinat și cel care a adus creștinismul din Armenia la rangul de religie de stat. Este unul dintre marii sfinți ai Orientului. Poporul armean, în mod special, se consideră că stă sub ocrotirea Sfântului Grigorie Luminătorul, și cu acest prilej de 30 septembrie, mai ales în comunitățile armenești din toată lumea, știți că ei au fost martirizați, alungați, sunt foarte mult stabiliți în America, mai cu seamă, dar și în Occident, așa cum au fost și la noi. Așadar, comunitățile armenești, mai cu seamă, fac mari sărbători, mari celebrări cu prilejul zilei de 30 septembrie, adică ziua Sfântului Grigorie Luminătorul. Iată așadar o imagine a lunii de care ne apropiem, luna septembrie, cu începutul anului bisericesc, cu cele două sărbători praznice împărătești de la 8 și din 14 septembrie și în sfârșit cu cei câțiva sfinți importanți, prestigioși pe care i-am amintit, între care sau dintre care aș dori să rețineți câteva puncte de biografie măcar extraordinară a Sfântului Simeon Stâlnicul de la 1 septembrie. Locul unde a fost stâlpul său s-a zidit după moartea sa o biserică în formă de cruce, cu patru brațe foarte mari, stâlpul fiind în mijloc, ca un loc de pelerinaj unde lumea venea, punea mâna, cum se întâmplă în astfel de cazuri, iar în cele patru brațe imense ale acestei biserici construite de împărații de atunci, veneau și ședeau pelerinii când era ziua lui. Sigur, în timp biserica s-a dărâmat, ca și multe, multe vestigii creștine, multe monumente creștine de acolo. Am văzut o imagine, nu de mult, o imagine fotografică a stâlpului din care a rămas foarte puțin de înălțimea unui copil, în sensul că lumea, creștinii au tot luat câte un fragment și au dus prin locurile lor ca un fel de moaște, ca un fel de relicve. Și în momentul de față se mai păstrează ruinele uneia dintre cele mai mari biserici din partea aceea lumii creștine, care a adăpostit multe vreme acel stâlp, acel amvon pe care a stat până la moartea sa Sfântul Simeon. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne ocrotească Bunul Dumnezeu cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Nu uităm de sărbătoarea de marți, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, zi de post și de ajun. Sănătate și bucurie!